Исәнмесез, әссәләмәгә алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харас сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтүе иштерсез. Республикада җан исәпкә әзерлек бара. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев моңа үз карашын белдерә. Башкортстан һәм Татарстанның халык артисты Идрис Газиев 50 еллыгын билгеләп уза. Җырчы белән әңгәмәдә аның бүгенге татар мәдәнияте, сәнгате турындагы фикерләре яңгырар. Аналитик тапшыру татар халкы тарихы дәреслеге чыгу уңаеннан милли тарих турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм алар мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика Президенты Дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьевның Башкортстанда җан исәп нинди нәтиҗәләр бирәчәген яңгыратуы яңа вазгыять тудырды дияргә була. Рәсми Татарстан бу уңайдан әле бернинди караш белдерми. Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев Татарстан Дәүләт Шурасының комитет рәисе Разил Вәлиев белән сөйләште.
Башкортстандагы татар милли оешмалары алда торган җанисәп вакытында республикадагы тагын берничә йөз мең татарны башкортка күчерүгә каршы төрле ысуллар кулланып көрәшне көчәйтергә тырышалар. Әлбәттә инде республиканың бар финанс, пропагандистик, структур ресурсын кулларында тоткан башкорт элитасына каршы көрәш алымнары исемлеге шактый тар. Шул алымнарның берсе әлегәчә иң киң кулланылганы Русия җитәкчелегенә, Татарстан һәм Башкортстан президентларына, Башкортстандагы район һәм шәһәр башлыкларына җанисәп алдыннан Башкортстанда нинди хәл тудырылганын җиткерү, аңлату һәм җанисәпкә әзерлектәге канун бозуларны туктатырга чакыру турында хатлар язу. Әмма Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев авызы белән Башкортстанда җанисәп нинди нәтиҗәләр бирәчәген яңгырату бөтенләй яңа вазгыять тудырды дияргә була. Исегезгә төшерәбез. 15 апрельдә Интерфакс агентлыгы аша Сергей Лаврентьев шулай дип белдерде. Цитата. 1897 елгы бөтен Русия җанисәбе материаллары игътибарга лаяк. Ул вакытта үз милләте санын үстерергә теләүчеләр булмаган. Кешеләр читтән бернинди тәэсирсез ана телләре нинди булганлыгын әйткәннәр. Составында Златоуз, Уфа, Стәрлетамак, Бәләбәй, Бөре, Минзәлә өязләре булган бөтен Уфа губернасы халкының 41% башкорт телендә сөйләшкән. 8.4% татар телендә, 1% мишәр телендә, 1.8% типтәр телендә. Бу күрсәткечләр бүгенге Башкортстандагы башкорт һәм татарларның саннары күрсәткеченә бик якыннар. Цитата тәмам. Шулай итеп, башкорт элитасы Лаврентьев авызы белән 1989 елда 1,121,000 кешене тәшкил иткән татардан Башкортстанда 2010 елгы җанисәптән соң 400 меңләп татар калачагын игълан итте. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Татарстан ягы иҗтимагый да, рәсми дә Казан Башкортстан ягыннан чыккан бу белдерүгә карата позицияларын әлегәчә белдермәделәр. Шәхси фикерен булса да белергә теләп, Татарстан парламентының милли мәсьәләләр, фән һәм мәгариф комитеты җитәкчесе, күренекле шагыйр Разил Вәлиевка мөрәҗәгать иттем.
Разил әфәнде, менә бу төрле көчләрнең, төрле төркемнәрнең дип әйтим мин дә, Русиядә татар милләтенең, татар халкының санын кимитергә тырышуы, маташуы төрле юллар белән татар халкына, татар милләтенә татар элитасына нәрсәсе белән яны?
Мин милләт дигәч, халык дигәч, иң беренче чиратта бер кеше белән чагыштырып карарга яратам. Менә кеше икән, ул бит инде өйләнә, балалары туганны көтә, ишәйгәнне көтә, минем нәселем калсын, минем киләчәгем булсын ди. Әгәр дә нәселе булмый икән, әгәр дә ул ишәйме икән, артмый икән, күбәйме икән, көчәйме икән, аның киләчәге юк дигән сүз. Халык санын җан исәбен алу, ул бит инде киләчәккә дәүләт, хөкүмәт, җәмгыят нишләргә тиеш, кайсы юлдан барырга тиеш, аның нинди институтлары булырга тиеш, милли яктанмы, башка яктанмы, шушыны ачыклар өчен үткәрә ул җан исәбен. Әгәр дә инде бу көндә,
ягъни гафутынан бу шартлы дәрәҗәдә техник мәсьәлә булырга.
Эшсез, ул иң беренче чиратта аның максаты техник максат. Ул ниндидер сәясәткә катнашып, ниндидер шундый сәяси уеннарга курылырга тиеш түгел. Аның максаты ул түгел. Менә милли яктан килгәндә, әгәр дә татар Россиядә 5 миллион ярым икән, димәк, Сирәбедә шул хатлы икән, Башкортстанда шул хатлы икән, анда Утмуртияда, Марияда шул хатлы икән, ондагы милләттәшләребез сорыялар, таләп итәләр. Менә без монда шушы хатлы кеше яшибез татар милләтеннән, безнең милли институтларыбыз булырга тиеш. Безнең милли мәктәпләребез шушы халыкка шул кадәр булырга тиеш. Милли мәдәни йортларыбыз булырга мөмкин, милли башка институтларыбыз булырга тиеш. Менә шушы нәрсәләрне ачыклар өчен, аяк тирәп, аякка нык басып таләп итер өчен менә бу саннарны бидергә кирәк.
Таләп итәргә дигәндә, сезне күз алдында тостыр, Русияның милли мәдәни мөхтәрият турындагы канунын, федераль канунын. Шуңа нигезләнеп.
Милли мәдәният турында, милли мәдәни мөхтәрият турында законында, канунында күз алдында тотам мин, Россиянең мәгариф турында канунында күз алдында тотам мин, Россиянең мәдәният турындагы законында күз алдында тотам, һәм башка Россиянең конституциясында күз алдында тотам, чөнки конституцияда, законнарда да кайсы гражданин, ватандаш үз туган тилендә белем аларга хокуклы язган. Белем алу турында ни өчен әйтәм, чөнки милләтне, халыкны саклап калуның иң төп нигезе бүген көндә иң төп таянычы милли мәктәп. Әгәр дә милли мәктәбебез битсә, милли мәктәпләребез көннән көн кими барса, теләсә кайсы милләтнең киләчәгенә куркынычаны. Бу бер татарга гына кагылмый, бу урысга да кагыла, башкортка да, чувашка да, марийга да, мордвага да, татарга да шул исәптән кагыла. Шуңа күрә безне бүген көндә иң нык борчыган нәрсә милли мәктәп язмышы.
Ну, шулай да, мин инде сорауның башына барып әйләнеп кайтам. Сез инде сәясәтче буларак, дипломат буларак, бәлки, урап үтәсездер. Менә бу чынлап та, татарның саны кимүе Русиядә, татарның җитәкче, татар элитасының әзрәк бәһасын дип әйтим мин инде, мөмкинчелекләрен киметәме Русиядә?
Һич шиксез киметә. Билгеле, сан гына бөтен нәрсәне дә хәл итми. Сифат билгеле. Сан һәм сифат икесе бергә барган.
Без бит әле икенче халык дибез.
Әйе, әйе. Менә безнең бүген көндә шуннан да без икенче халык дибез. Бу бик зур нәрсә. Без аны атлаган саен һәр вакытта искә төшереп торабыз. Әгәр дә инде без икенче халык икән, икенче халык дип мин тиге тәртип саны буенча гына әйтәм. Сорт буенча әйтмим. Аны сортлар һәр бер халыкта беренче сорт булырга тиеш. Бу сан буенча, тәртип буенча гына. Әгәр дә без сан ягыннан Россиядә икенче урында торабыз икән, безнең таләпләребез дә шул дәрәҗәдә булырга тиеш.
Башкортстанга әйләнеп кайтканда, менә бит сер түгел, Башкортстан җирлегендә татарлар күпләп һәм укмашып яшәгән төбәкләрдәге халыкны башкорт татарлар түгел, башкортлар дигән пропагандалы барыла. Җанисәптә сез шуны белегез, языгыз, сез татарлар түгел, сез башкортлар. Һәм Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе расланганча, башкортларның саны Башкортстан җирлегендә 41% булырга тиеш. Димәк, татарга кала бер 10%. Димәк, татар милләте бик күп өлешен югалтырга тиеш була Башкортстан җирлегендә. Сез менә бер төрле нинди аңлатма бирә аласыз Башкортстан җитәкчелегенең менә шушында юнәлеш алганлыгын?
Монда миңа Башкортстандагы җитәкчелекнең фикерләренә комментарий бирү бик күңелле эштә, бик кирәкле эш дип тә санамыйм, урынлы эш дип тә санамыйм дөресен әйткәндә. Әмма ләкин монда дәшмиш калуда мөмкин түгелдер. Билгеле, Башкортстандагы татарларның киемүе билгеле безне һич кенә дә канәгатьләндерә, исә тынычландыра алмый. Тынычландыру турында сүз дә барган мөмкин түгел инде. Ничек инде ул гомер-гомергә үзен татар дип яшәгән, типтәр дип яшәгән, исә мишәр дип яшәгән безнең татарыбыз бүген көндә кинәт кенә башка милләткә күчәргә тиеш. Аннары бу Россиянең конституциясенә, Россиянең законнарына да каршы килә. Анда бит ачыктан-ачык язылган һәрбер кеше үзе милләтен үзе үз теләге буенча язарга тиеш. Монда бернинди пропаганда да, бернинди көчләү, бирәйтәк, көчләү мәҗбүрият булырга тиеш түгел. Пропагандалы күпмедер дәрәҗәдә аңлату булырга мөмкин.
Хәрәмләшү турында сүз дә.
Хәрәмләшү инде бөтенләй ансы инде җинаятькә керә ансы, ансы җинаять кодекслар белән хәл нәрсә. Мин монда кемнедер гаепләргә минем мөмкинлегем бик шикле, әмма ләкин безгә бит Татарстан дәүләт сайтына безгә депутатларга бит мөрәҗәгатьләр килә. Алар бит күптән төшмәгәннәр, аларны уйлап язмаганнар. Безгә мөрәҗәгать итә Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез. Менә шулай безне башкорт булып язларга үндиләр. Менә үткәндә шундый хәрәмләшүләр булды. Менә безнең авылыбыз гомер-гомергә татар авылы булган. Безнең бүтән авылыбызны башкорт дип яздылар. Без бит инде моңа реакция белмичә, белдермичә, үзебезнең мөнәсәбәтебезне белдермичә булдыра алмыйбыз. Әгәр дә инде шундый хәрәмләшүләр булган икән, бу һич шиксез инде андагы җитәкчелекне дә, андагы менә бу халык саны җан исәбен алуга шөгыльләнүче эшләрендә бизәме? Бизәме генә түгел, бу бернинди закон кысаларына да сыймый.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Тапшыруыбызны Уфа яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 28 апрель көнне Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында танылган җырчы Идрис Газиев 50 еллыгын билгеләп үтәчәк. Кыз көннәрнең концертлары Казанда да көтелә. Башкортстан һәм Татарстанның күренекле җырчысы Идрис Газиев белән хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Күренекле җырчы Башкортстан белән Татарстанның халык, Русияның атказанган артисты Идрис Газиев гомеренең матур үренә җитте. 50 яшь тулды аңа. Милли сәнгатьнең сандугачы Идрис Газиевның зур сәхнәдәге иҗаты Уфа дәүләт сәнгат училищесын тәмамлаганда 80-нче елда ук башланган иде. Шулай итеп, үзенең сәхнә иҗатының 30 еллыгында бәйрәм итә ул.
Ни булса да, мәхәббәтебезгә Düşmedi, girdi kummadan. Bizning süyü, bizning yaratuva.
Зур сәхнәдәге тәүге чыгышларыннан ук үзен тамашачыларга таныта алган һәм яраттырган бик сирәк бәхетле шәхесләрнең берсе ул. Үзен һәр җәһәттән камиллаштырырга омтылучы замандашыбызда ул Идрис Газиев. Аңа һәр чак эзләнүдә булу хас. 90-нчы еллар башында Идрис әфәндә тагын да бер һөнәргә ия булды. Мәскәүдә музыка режиссерлыгы серләренә гыйлем эстәде. Шуннан соң Уфада үзенең Зәңгәр гөмбәз дигән җыр театрын оештырды. Җыр сәнгатен сәхнәгә чыгып җыр башкарып кирип китүгенә дип җиңелчә уйлаучылар фикере белән килешмичә, җырчылык сәнгатен театр юнәлеше белән берлектә үреп алып барырга булды ул. Үзе дә һәр җырын аерым бер спектакль сифатына кадәр күтәрүче, хисле, ялкынлы җырчы башкалардан да шуны ук таләп итә. Үзенең зыялылыгы белән дә күп сәнгатькәрләребездән аерыла Идрис әфәнде. Идрисның укытучылар гаиләсендә туып үсүе, аларның дөрес тәрбиясен алуы да шын зыялылыкка нигез салгандыр билгеле. Һәм зыялылыкка гына түгелдер. Бәлки әле яраткан малайларының җырчы булып китүенә мөдәрис әбә белән Мәрйәм апаның да оюткысы сәбәпчедер. Алар икесе дә җыр моңга каршы кешеләр.
Кәнче мине сагынырсың. Җирдәге иң якын кешеңне. Төн урталарында исәрләнеп. Кабатларсың минем исемене.
Мөдәрис абый үздереп төрле гармоннарда уйный, ә Мәрйәм апа моңлы итеп җырлый торган иде. Әле 2 юбилей уңайыннан җыр сәнгатенең бүгенге торышы турында да, үзенең иҗаты хакында да сөйләшеп алдык Идрис әфәнде белән. Татар җыр сәнгате соңгы елларда төрле-төрле, һәр тамашачы үз зәвыгына туры килгән җырларны тыңлый ди Идрис Газиев.
Менә бу үзгәрешләр чыннан соң ниндидер авыр җырларда да менә бу яңа туып килгән поп-музыка үзенең эшен башкарды. Кешеләрне көндәге булган проблемаларыннан арындырып, аларга ниндидер күбрәк концертка кешеләр уйлар өчен түгел, онытылыр өчен киләләр. Онытылыр өчен анда ритмлы җырлар, кай вакыт шиле пешле җырлар да үтә. Онытты, 2 сәгать утырды, 2 сәгать ярым, 3 сәгать утырды, әйбәт булды, кайтып китте. Ул дөньяны онытып. Менә шулай. Анысы да бәлки заманның чагылышы да шулай дип күренәде дә. Шундый тәкъдим ителгән әйбер ул юкка гына түгел, аның нигезе булырга тиеш. Халык сорый икән әлбәттә. Ләкин бу ülkede profesyonel jır sanatında yuvarı profesyonellik şüp kalırga deyiş tügül. Şunun içinde min ulim nindidir profesyonel yuvarıltağı, işlenilen programmalar, ciddi hisler, ciddi uylar, ciddi temalarga kurulgan jırlar, uzun kiler, halık jırları, bizden klasik kompozitorların eserleri nendirgan programma, elbette o programmanı halıka jitkiru için baytak kına tir tügerge kerek. Çünkü onun için reklaması da kerek jitişli, onun için gümümen bütün yoktan da yakışı bulup, hemşul vaqtıda küp küş salarga kerek. Kızganış ул эшне алып барган продюсерлар деп әйтем, концерт башкару өлкәсендәге эшкуарлар әйбит, алар тиз генә кирем таләп итәләбит. Ә монда җитди программаларда халык музыкасы тагында әйтеп китәм кабатлап, өлкән бун композиторларның шедеврлары, классика әйләнгән җырлар, аларны әлбәттә популярлаштырыр өчен байтак кына көч сарыга кирәк. Манасы инде безнең ишенә та. Менә шул вакытта безнең ниндидер бер катлам тыңлаучыларыбыз безнеке була. Чөнки андый катламда барлыгын мин беләм. Мин шок каттым, бер тапкыр күрсәттеләр мәдәният каналында врачларның симфоник оркестр. Шок каткы шәй бер бит. Кемдер габойда уйный, кемдер быргыда уйный, кемдер скрипкада, кемдер виолончельдә. Менә алар җыелышалар да, алар беләләр, интернет аша, аларның җитәкчесе бар, әйбәт, алар үзләренең операцияларын эшлиләр, төрле юнәлештәге врачлар, һәм алар җыелышалар да, симфоник музыка уйныйлар. Менә шуның кебек, менә шушы врачлар арасында, укытучылар арасында да, менә шундый югары сәнгатькә, җыр сәнгатенә дә, классик сәнгатькә дә, академик музыкага да тартылган кешеләр бар. Алар өчен дә бит шундый җан азыгы кирәк. Аларга тәкъдим итәрлек музыкабыз безнең җитәрлек, милли музыкабыз безнең бик бай. Хәтта тотмакны да югары иттереп, югары сәнгать әсәр итеп сәхнәгә чыгарып бирәк була.
Әфәнде, менә сезнең кебек югары һөнәри осталыктагы җырчыларның концертларыннан чыкканда тамашачылар шулай дип чыгалар. Күптән инде мондый зәвыклы, югары зыялылыктагы тамаша күргәнебез юк иде дип шатланып кайтып китәләр. Ләкин менә шул концертлар гына түгел, мин радио тыңлаучыларыбызга да әйтәсем килә, пропаганда эшендә менә әле үзегез дә әйттегез, сезнең кебек җырчылар шушук пропаганда халык арасында аңлату эшләре, бу телевидениядан, радиодан булсын. Бу җәһәттән сезнең эшегез, эшчәнлегегез зур. Шулык Татарстан яңа гасыр каналында да, радиода да.
Халкыбызның музыкаль мирасын, мәдәни мирасын популярлаштыру юнәлешендә күп әйберләр онытылмасын дип, әлбәттә телевидениенең бит аның аудиториясы киң, телевизорны бик күп кеше карый. Шуның өчен дә бу идеяның миндә барлыкка килү, минем өчен әлбәттә, минем өчен генә түгел, гомумән мин уйлыйм, тыңлаучылар, телевизор караучылар өчен дә ул кызыклыдыр дип уйлыйм. Чөнки менә сәхнәләрдә, залларда тормышка ашалмый калган әйберләрне телевидение ярдәмендә менә шулай халыкка чыгару, әлбәттә, бу безнең мәдәниятебез өчен бик зур өлеш кертү дигән әйбер. Бу тапшыру гына дип тә әйтеп булмый. Бу музыкаль фильмнар дип атадык аның жанры буенча да. Безнең ул фильмда бөек шәхесләребездән музыкантлар, Салих Сайдашев, Фәрид Ярулин, Мансур Музафаров, Султан Габаши, Захид Хабибуллин кебекләр булса, Бакый Урманчы, бөек сынчыбыз безнең рәссамыбыз, шул вакыт әлбәттә безнең бөек Тукаебыз турында, аларның музыкага, аларның җыр сәнгатенә, аларның халык иҗатына булган мөнәсәбәтен дә менә шу тапшырулар аша тамашачыга җиткерәсе килде. Һәм без аны җиткердек, тәмин шуның белән бер жақтан ғұрырланам да, әм шатланам да, телевидениеге да рәхметім зор. Меңа бұл фильмдарны шығарырға ярдәм еткен кішілерге де рәхметлерім зор. Әбет алар ұнтыла-ұнтыла бара кебек еді, мен әбіл өзгерішларында. Мен бек шатмын ұл проектінің тұрмышқа ашып, шошылай бек көп санлы телевизор қараушыларының шошы әйбірлеріні біліп, тыңнап, көріп, өздерінің де, мен ойлем бір де шекленмеше, олар өздерінің татар милләтіне, татар милләтінің ұллары һәм қызлары бұл олар білен ғұрырланыр деді, шынки ұл милләтінің шынды шәхістері болғанда неше ғұрырланмасын.
Шатларында күзләрге шатлық яшы болып тулыйма.
Соф татар ғойлесінде туып үскен Идрис, туған тілібізнің матур яңғырашын, оның мұңын хәр күзенегі білен яқшы тұйымлы, тіл сафлығына бік те жауаплы қарай. Шуңа да оның ұл тапшыруларына тіл білгішлері де соқланырлық еді. Актерлық таланты, Хүнәри дәрәҗәдәге диксиясе үзегенә дә ни тора. Кыскасы, телевидениегә соф татар телен алып килде Идрис Газиев. Башкортстан телевидениесендә тапшырулары туктатылгач, Идрис әфәнде Татарстан яңа гасыр телевидениесендә күренекле шәхесләребез хакында музыкаль әдәби фильмнар әзерләүгә кереште һәм дистәгә якын шундый зур эшне башкарып чыкты. Идрис Газиев 2001 елдан бирле Уфа дәүләт сәнгат академиясендә яшьләргә җыр моңнарыбыз серләрен, нишкәлекләрен өйрәтә.
Идрис әфәнде, мәгълүм булуынча, узган елда сез кандидатлык диссертацияда якладыгыз.
Мин монда инде җырчылар турында, бәйтчеләр, дастанчылар, профессиональ, беренче профессиональ җырчылар турында, башкаручылар турында, әле теге югары Европа үрнәгендәге югары белем алмыйча, ә менә халык башкару традицияларын алып барган, ләкин шул вакытта аларны без профессионал дип атыйбыз, чөнки ул эш белән алар төрле ярминкәләрдә дә чыгыш саганнар, сабантуйларда, җыеннарда, алар шуның белән көн үткәннәр, көн күргәннәр, менә шундый җырчылар турында, шундый башкаручылар, чишәннәр турында, менә шундый башкаручылар турында эзләнүләрем алып килде шушы кандидатлык диссертациясына.
Инде укытучылык турында сөйләшүгә күчкәндә, Идрис әфәнде, Уфа дәүләт сәнгать академиясендә белем бирәсез. Сез үзегез сөйләп аласызмы укучыларыгызны, киләчәк җырчылар, анда укытучыларны?
Без айрым шөгыльләнәбез. Теге ниндидер төркем беләнме, группа беләнме түгел, әйбез. Һәр берсенә айрым шөгыльләнәбез, айрым студент белән, санлылар алар. Төрлесе төрлечә, алар төрле тавышлар белән, алар арасында әлбәттә эстрада манералы җырчылар да бар, классик юнәлешкә алып киткән җырчылар да мин ике юнәлештә дә не күрсәтергә тырышам. Кайбер чакта килеп чыга, кайбер вакытта кыенлыклар да була инде алар белән эшләгәндә, ләкин миңа бу укыту эше бик тә ошый, чөнки укыту һөнәре, укытучылык һөнәре ул безнең гаиләдә, гомумән безнең гаиләгә барып тоташ аның эшләре. Безнең әти 47 ел мәктәптә укытты, әни 35 ел укытты. Мин уйлыйм, бу табигыйдыр дип.
Идрис Газиев үзенең алтын юбилеен 28 апрель көнне Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында матур иҗат кичәсе белән билгеле. Анда Казаннан да дуслары килүе көтелә. Күз айларында түгәрәк туган көнен Казанда да иҗатташ дуслары арасында матур концерт белән бәйрәм итәчәк ул. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Педагогик университеты бинасында урта мәктәпләр өчен татар халкы дәреслеге тәкъдим ителде. Шушы сөйләшүдә яңгыраган кайбер фикерләрне сезгә дә тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Һәр кешегә үзенең ата-бабасын, милләтен, туган халкының тарихын, гореф-гадәтләрен белергә кирәк. Ләкин глобализация һәм Русия дәүләтенең хәзерге сәясәте тәсирендә милләтләрнең хак тарихы өйрәнелми яки яш буынга яхшылап аңлатылмый. Совет чоры дәреслекләрендә Татарстан тарихы, Башкортстан тарихы, СССР һәм партия тарихы яш буынга тәфсилләп өйрәтелде. Әмма төрле төбәкләрдә сибелеп яшәгән бай тарихлы татар халкының үткәне дәреслекләрдә чагылмады, яисә милләтебезнең тарихы аңлы рәвештә бузып күрсәтелде. Үзгәртеп кырушы башлангач, татар халкы тарихы турында фәнни популяр китаплар, дәреслекләр чыга башлады. Әлбәттә, хәзергә алар шактый йомшак, яки бер яклы булса да, галимнәр, студентлар һәм гомумән тарих белән кызыксынучылар өчен алар файдалы булды. Күптән түгел Мәгариф нәшриятендә Татар халкы тарихы борынгы заманнардан 17-нче гасыр ахырына кадәр дигән дәреслек басылып чыкты. Урта мәктәпләрнең 10-нчы сыйныфы өчен төбәп чыгарылган бу уку әсбабын тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков мөхәррирлегендә әзерләгәннәр. Авторлар тарихчылар Дамир Исхаков, Искәндәр Гыйләҗев һәм педагогика фәннәре кандидаты Марат Гыйбатдинов. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан куллануга кабул ителгән бу дәреслек шактый зур күләмле, 420 битлек бу дәреслек мәктәп балалары өчен генә түгел, ә тарих белән кызыксынучы барлык кешеләр өчен дә файдалы, хәтта белгечләр өчен дә. Шунысы да игътибарга лаеклы, әлеге китап татар һәм рус телләрендә аерым басма булып бер юлы чыкты. Бу китапны бәяләгәндә белгечләр дәүләт Җәмәгать эшлеклеләре фикер алыштылар һәм актуаль мәсьәләләр буенча бәхәсләшеп тә алдылар. Чыгыш ясаучыларның күбесенең тавышлары сезгә таныш. Тарихчы Дамир Исхаков, гуманитар университетның проректоры Фирас Харисов, тарихчы Фаяз Хужин, Дәүләт шурасының комитет рәисе Розил Вәлиев фикерләрен тыңларбыз.
Барысы да билгеле булган марксистик карашлардан без инде хәзер шактый киттек еракка. Һәм бу китапның нигезендә ята цивилизацион караш. Иң кызыгы шунда цивилизация нәрсә икәнен беркем дә белми дөньяда. Бар бик күп төрле аңлатмалар цивилизация буенча, әмма төгәл генә нәрсә икәнен әйтү бик кыен. Менә шундый кыен нигезне алып без эшләп карадык бер дәреслек. Билгеле бу катлаулы дәреслек, ул 10-нчы класста профиль тарих буенча укучылар эшләнгән дәреслек. Әмма соңгы елларда Татарстанда чыккан дәреслекләрдән аермалы буларак, монда бөтен дөньяда булган яңа карашлар да нигезгә салынган. Концептуаль нигезгә. Кызганычка каршы, безнең тарих буенча китаплар моңарча язылды күбрәк тарихчылар тарафыннан, яисә археологлар тарафыннан. Әмма бу китапта монда бар этнологик карашлар да, этнографлар да катнашты моны булдыруда. Аннан соң монда шактый күп мәгълүмат мәдәният буенча, культурология буенча мәгълүматлар бар. Менә шундый комплекста караш булганга күрә, бу дәреслек башка дәреслекләрдән уңай як кайрылып тора.
Әйтергә кирәк, тарих дәреслекләрен чагылдыру буенча шактый проблемалар моңарча туып килде. Аны менә шушы безнең тарих институты Мәскәү галимнәре белән бергә бу проблеманы өстәл артына салып эшләп күпмедер анда төгәлсезлекләр инде минемчә алынган иде мәктәп дәреслекләреннән. Ләкин ул дәреслекләрнең күбесе Рәсәй тарихи дәреслекләрен турында сөйләрәйме? Әлбәттә, алар инде нигездә безнең галимнәрнең фикерен искә алмыйча язылган дәреслекләр. Әмнәмсе үзе безнең татар галимнәре тарафыннан язылган җитди хезмәт. Менә безнең борынгы төрки Алтын Урда, Кырым, Астрахань ханлыклары тарихыннан башка, башка чорларда әлбәттә монда күз алдында тотыла инде. Дөрес итеп татар тарихы дәреслеген язып булмый. Моның менә кыйммәте тагы алдагы кыйммәте шуның белән дә ассызлыклана дип уйлыйм мин. Чөнки аның бит әле яктырту географиясе дә бик ким. Ул 17-нче гасыр ахыры белән төгәлләнә. Менә шушы концепция нигезендә безгә инде вакыт җитте. Югары уку йорты дәреслекләре дә төзергә кирәк.
Мәҗәмәгат элек тарих язу бик гади иде, менә элек яхшы болгарлар бар иде, һәм яхшы руслар. Алар дус яшәделәр, аннан соң килде явыз татарлар, бит нәрсәне кыркып бетерделәр. Менә безнең тарихны концепция шундыйрак иде дик. Ләкин без заманалар үзгәрде. Хәзер безгә Алтын Урда да кирәк, татар ханлыклары да кирәк. Менә бу китапны ачып карасагыз, монда бөтен татар ханлыкларының тарихы бар. Һәм хәтта бар Литва татарлары буенча да бер кичкенә генә элеш. Чөнки барысы да безнекләр берсенә төшереп калдырырга ярамый. Төшереп калдыра башласак, алар китеп бара башка халыкларга, үзегез беләсез. Шуңа күрә менә шушы гомумән милли концепцияне эшләгән вакытта без байбердан барысын да истә тоттык. Безнең эшнең мәгънәсе bu kitaptan sonra alga taba yuqori o'quv yurtishinda shunday madrasda hazırlayo. Qizg'anishga qarshi biz endi federal universitetimizni boshladik hozir. Hali tatar tarixi bo'yicha o'qituv uchun darslik yo'q. Shiga bizning tagi zo'r qolam akademik tomlar, lekin bu kitoblar bilan ishlash chiqib bitmagan. Ikkinchidan u yuqori o'quv yurtishinda darslik bo'la olmaydi. Ular fundamental xizmatlar. Mana bu kitobning ta'bir ahamiyatligini aytib ketarga o'ylayman men. Turli tibakda yashagan tatarlar niqqina ayrildik. Masalan, bizning tatar tarixini bir vaqtda kiritmadilar Qirim xonligining tarixi. Bu bit suluq tatar. Agarda Qirim tatarlarining legendalarini olib qarasang, masalan, ondagi Shirinlarning legendasi, onda to'p qoratilgan. Bizning bobolar Idil bo'yinda yashaganlar deyilgan. Ham shunda shulay dokumentlardan qaragan vaqtda, masalan, rus yozmalarida Qirimlar qish kuni ketganlar Qirimga, yoz kuni ko'tarilganlar Idil bo'yina ko'chib bergan vaqtda. Turli xonliklarning negizi borasida bir tatar xalqining negizi ekan aytdik. Bu bizning bobolar uchun hammadan so'ng g'oyimatdagi ideologiya ko'zlagandan ahamiyatli bir. Agarda Rossiyada aqlli kishilar ko'proq bo'lsa, ular davlatlar edi. Qirim xonligining tarixini biz bunda yozgan vaqtda Rossiyada biz Qirimni Rossiyaga berib qo'yamiz. Mana shuni anglovchi bo'lsa, belgili anglovchilar bek yo'q. Ammo olg'a taraf tushuniladi deb o'ylab, chunki geopolitika degan narsa bor. Ana sebebiga masalan Sibir xonligining tarixini shulay bizda g'ilchitda qoldirib ketdilar. Aybet sanga vaqtda tabulg'a dokumentlar shuni ko'rsatdi. Sibirdagi hukm etgan Taymugetlar Idil bo'yinda bo'lganlar. Idil bo'yinda ham to'g'il, Qirimni yovlab olza qatnashganlar birga mongollar bilan. Ondan so'ng ketganlar uloqlarga taba. Ham Bulg'or viloyatida 15-chi asr boshida shosha Shibaniylar bilan Sibir xonligiga bog'liq kishilar yashaganlar mundada. Dokumentlar bor o'tirdi. Shunga qaramasdan tarixni ayirib qorab yozuv o'ldirish to'g'il. Hali biz mana tatar tarixini bitta konseptual tekshirgan vaqtda Tataristan Federal Akademiyasi tarix institutida hatto shunday masalada kelib turdi. O'rta Aziyadagi xonliklarni kiritamizmi yo'qmi? Albatta, o'z yo'liga ketarga bo'ladi. Masalan, O'rta Aziyadagi Xiva, Kakand, Buxoro xonliklari hamma mamlakatlari shuloq tatarlar yashirganlar. 16-chi asrning boshida Ural bo'yindan ham Qinbatch Sibirdan ko'chib ketib, Shibaniylar yetakchiliganda shunda borib yovlab olib, Timuriyatlar qo'lidan o'z davlatlarini shunda davlat tarqalganlar. Bu shuloq tatar tarixi. Ammo o'z orasi yashganda bizning institutning direktori aytdi, yigitlar u qadar kengaymak dedi. Shunga ko'ra bizning o'z yoqaliga tushib qoldi. Ammo olg'a taba o'ltirda biz shunday ularga tegishmiz. Masalan, Sibir xonligining adabiyotini qori boshlasang, birinchi yotda u borib tasha O'rta Aziyaga. Ham shundagi adabiyotni qullarib tashlarga bular u adabiyotning tarixi. Men o'ylab olg'a taba biz o'ltirdalik yozirmiz deb. U nishni ahamiyatli. Mana hozir bunda siz barig'iz aytdi, bilasiz endi islom bo'yicha diskussiyalar bora. Tatar islomi deb aytilarindani albatta tatar islomining negizi o'nlarcha O'rta Aziyadagi sufiylikka borib tasha. O'zichaliklari. Yasaviylarga, Naqshbandiy ordenlarini, mana shularni qori boshlagan vaqtda Sibir tatarlarining tarixi kerak bo'ladi, chunki ularda u oshiqroq saqlangan. Men bularni nima ishda aytaman? Mana tushirib qoldirmish yozgan vaqtda bizning butun o'zi bizning tarixiy boylik bizning qo'lga kelib kira. Ham belgili eng ahamiyatli boyligi endi bizning tatar degan ism. Turli o'rinlarda turlicha taralgan, ammo biz ana shularni to'plab tatarga tegishmiz. Ya'ni ishda aytaman, mana so'ng vaqtda bit hali tog'a bulg'archilar kishiya boshladilar. Xatlar yozilatilganiga hatto xalqlar ismligini kiritdilar bulg'ar degan ismni. Biz bit bulg'ar degan aybirni bir qashlayib qaratganimiz yo'q. Mana darsda olib qarasangiz, onda bulg'ar kishiri bek ahamiyatli o'zini o'rnini tutgan. Ammo bit ona qarabqina tatar bulg'ar degan so'zlarimiz bo'lmaydi. Bizning bit milliy tarixiy o'zi uzatamamiz bor. Mana bu kitobda men o'ylayman bizning tarixda birinchi tapqir bizning tatar ismining borliqqa kelib ham o'sish tarixi ochiq yoritilgan.
Siz tatar xalqi tarixi darsligiga chiqib o'ngaydan milliy tarix turunda analitik topshiruv tinglaysiz. Onda Damir Isxoqov, Firoz Xarisov, Fayaz Xujin, Rozil Valiyev qatnashalar topshiruvni Rimjil Valiy olib bora.
Bu darslikni yozuvda qatnashgan avtorlardan mening konsepsiyam biroz ayrilib turadi. Shu yoqdan da menga qiziq bo'ldi darslikni o'qib. Shulayda narsa aytilgan mumkin. Butun hozirgi zamondagi tarix fanining qozonishlarin shog'aldirgan bek yaxshi o'quv asbobi kelib chiqqan. G'ajay darajada ko'p ham qiziq ma'lumotlar to'plangan bunda. Shuni kitobni negiz etib olib, maktab o'quvchilari nag'natul akin xalq publikaga яраклаштырып бастырга керек, көбүрөк тираж менен. Окугандан соң кайбир фикирлер барлыкка келди менин. Булгарлар сөзү алтын урда шырынан башлап, гомумен де тилге алынмай, түшүп кала. Эмме бит булгар юкка чыкмай. Казан хандыгын алып карасаң, Иван 3 менен да байланган, анын титулунда булгар князы деп жазылган. Степан Разин, Батырша, Евендян, Пугачев жетекшілігіндегі крестьянлар соғышында да бұлғар қалқып шыға, һәм 19-шы ғасырының ақыры 20-шы ғасыр башында ғымымен де бәхәс келіп шыға, бұлғар мы біз татар мы? Һәм бұ бәхәс әрі қазірді дуам етедіп әйтмейм, әмі ешқына терге алалар мұны. Міне шыл бұлғар сөзі юққа шыққаш, 19-шы ғасырда ол нешіп келіп шыға екен соң? Халықның милли үз аңында орын алмаған мекен біраз болса да. Дәрсіктің екінші үлішін язғанда, міне бұ нәрсе барбір келіп шыға шағы деп ойлайым мен. Қазан ханлығында, алтын ұрда шырында, мұнда бит 100%-қа халық алмашынмейінді, шулық бұларлар яшауында мете, әм хавадан алынған дүріс болмаған сөз түгіл, 18-де да, 19-де да шылай деп келгенде. Дүріс аны біз мүсілман деп әйтушілері көп болған, әмі бұлғарыны тезгіне ұнытмағанлар. Бұ әлбетті авторларының іші. Әмі тарихи дүрістікіні шағылдыру жәхетінден келгенде бұ мәселеге. Меніңше қол сілтеп болмай.
Түрлі-түрлі типтағы дәрістіктер болға тиір. Түрлі қорашылар шығып жазылған, әмі ең әхәмиеттісі белгілі фәнінің негізден кетмеу. Ол көзіктен қораған уақытта белгілі теге булгарлар юкка чыга деген нәрсе ул бер кадәр тарих белән дә бәйле. Мен уйлыйм булгарлар бер кадәр юкка чыкмаганнар дип безнең китапта булгарларның урыны бар. Әмма инде алтын урда шырындагы булгарлар ул манголларга чакадар булган булгарлар булмаган, ул башка булгарлар. Аларның инде сәяси системасы да үзгәргән монда, тел дә үзгәргән. Карасагыз 13-нче гасырдагы эпиграфик материаллардан анда инде ике төрле тел бар булгар территориясында. Берсе хәзерге татар теленә ашаган, икенчесе иске булгар теле. Көбетінде мұнда фундаментал өзгерістер болды деген сөз. Әлі біздің шетілде ясаған милләттәшіміз Юлай Шамиль ұғылы өзінің бір мақаласында ғылыммен 14-ші ғасырдың ортасында болған қора шума уақытында бұлғарлар әлі өліп өтті мекен деген пікірінде айтқаны бар. Мақпай белгілі мұнда қалған түркімдер, олар енді өзгерген түркімдер болғандар. Міне біз сол концепттен шығып іштедік бұл кітапны. Әмі 19-шы ғасырда біздің бабалар бұлғарды білген деген нәрсе, ол бек қызықлай бір. Еш уақытта мен де ойлайдырайым, бұл бұрынғы заманнан келген қатір дейді. Әмі бабайлар біле сияшыға тұра келді, бек көп экспрессия деген уақытта. Бабай айта, біз бұлғар болғанбыз дейді. Шынан сұраша бастайсың, бізді мәдреседе оқыды, сол уақытта кітаптарда солай жазалар еді. Біздің мына 19-шы ғасырда жазылған әйберлер көбісі. Енді біздің ауылда біздің интеллигенция жазған кітаптарын оқыған кісілердің фикірлері. Ә біздің білесіз бар ғой, революцияға қадар бір түркім сол бұлғаршылық рухында жазған кітаптарын. Солардың кітаптарын оқыған уақытта кіріп сенген фикірлер ғана ол. Ешқана істен шығаралар ғалымдар бұлғар деген атаманың географик атама болуы. Белгілі бұлғар вилаяты болған, бұлғар жері болған, ол біздің тарихи жағдайдан көріп тұра. Мына шул жерге бәйленген есімдерді ойлайлар этноним деп. Әмма мен білгіш боларақ этнография кәсінде аңлайым, бұл этникон, этноним түгіл, ә жер есімі, географик түсінше. Шуңа күрі мына рус патшаларына кірезілеріне кірген титулдаған болгарский князь. Ол шушы территорияның есімі, шушындағы хүкем еткен князьдің есімі, жер есімі, этникон. Мына ол көзді қараған уақытта белгілі бізге тарихшыларға нық қана білерге керек этнографияда болған теория мына шу мәселелерді шешу үшін. Ол жеңіл әйберлер түгел. Шуңа күрә мында түрлі қарашылар болса да, мемлекеттік адрес деп айту ол әлі истинно последняя инстанция түгел. Мында түрлі фикірлер болған мүмкін.
Барыңызды көріп біліп естіп тұрасыз, соңғы жылдарда біз милли түбек компоненті түрінде көп бәхәстер алып бардық. Әмма ләкин мына 309-шы закон қабыл етілгеннен соң енді шақты өзгерістер болды. 309-шы закон башта план бойынша, Россияның ниеті бойынша 2009-шы жылдан кіре бастауға тиіш еді ғамәлге. Көшірділер 2010-ға, қазір енді 2011-шы жылдың 1 сентябрінен көшірілді. Не үшін көшірілді? Шынке бұл мәселе бір қатлау болып шықты. Мұнда олар тілегенше ғана бармадыш, Татарстан көтеріліп шықты, Башқұртстан, Тіньяға шете. Нәтижесі болмады деп айтып болмай. Міне бүгінгі күнге 1-ші сыныптан алып 4-ші сыныпқа қадар жаңа мәғариф стандарттары расланды. Не үшін міне бұл шегіріліп келді? Шынке бұл айтқанымша, олар ойлағанша, біз ойлағанша бұл ғадай нәрсе болып шықмады. Хатта стандартны қабыл еткенде де, ішлегенде де, ішлеп шыққанда да, әгер де жүрінде дәрістіктер болмаса, дәрістіктер бәрі тәмейтілмесе, яңа тип дәреслекләр белән бу стандартлар бер кашында эшләмәячәк, көнке булачак. Менә шул вакытта мин бик тә сөендем, бигрәк тә үзебезгә якын булган өлкәдә, үз тарихыбызның татар халкы тарихы буенча шундый менә бу яңа стандартларга туры килә торган дәреслекнең эшләре бу. Киләчәктә безгә мондый дәреслекләрне бик күп эшләргә туры киләчәк. Мин инде азмы күп үзебезнең тарихыбызны беләм дип саныйм үзебезне һәм кызыксынам, шуннан да миндә бик бер шәй, бу Болгар тарихы һәм Алтын Урда тарихы, аларны аерып карап, берәүләр Алтын Урдачылар Алтын Урда гына алга сөреп, Болгарчылар Болгарны алга сөреп, менчә безнең халык инде сезгә аңлатып торасы юк. Анда бу ике тарихны берләштергә күптәннән вакыт җиткәндер инде. Аннар без Болгарны бәләкәй Болгар, зур Болгар дип әйттек, бүлгәлә бердек инде. Бәләкәй Болгарны өйрәндек, зур Болгарны өйрәндек, әлегенә зур сына кирип барабыз шикелле. Аннасын мине бик нык бер шуй, үзебезнең мондагы галимнәр арасында алдындан әйтергә кирәктер инде. Үзебезнең тарихыбызны өйрәнер өчен тиешле дәрәҗәдә әзерлеге булган һәм бигрәк тә чит телләрдә булган галимнәрнең булмау яисә булса да бик аз күләмдә булуы. Без бит инде күреп торабыз, үзебездә Татарстанда, бүгенге Татарстан җирендә безнең чыганакларыбыз, беренче чыганакларыбыз бик аз сакланган. Безгә үзебезнең чыганакларны Ватиканга да барып эзләргә кирәктер, Европага да, Скандинавия илләренә дә, Иранга да, Төркиягә дә, һәм башка Кытайга да. Һәм ләкин безгә менә шушы илләргә барып, аларның архивларында казынырлык, алар белән аралашырлык, шушы документларны эзләп табарлык, өйрәнерлек галимнәребез бармы? Мин күрмим, бәлки сез беләсездер менә ахыргын яхшылап. Шушындый галимнәр әзерләми торып, без бер кайчанда үзебезнең чын объектив тарихыбызны яза алмаячакбыз.
Сез татар халкы тарихы дәреслеге чыгу уңайыннан милли тарих турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Дамир Исхаков, Фираз Харисов, Фаяз Хужин, Розил Вәлиев катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Шыннан да монда актуаль сызландыра торган проблемаларны башка дәреслекләр узып китә яки совет замандагы дәреслекләрне кабатлый иде. Икенче беләбез, әкрен языла бу тарих. Хәзер безнең инде теге җиде томлыкның беренче томнары белән әле һаман урта гасырга килеп җитә алмыйбыз ныклап. Һәм әле ул таратып та бетерә алмыйбыз. Һәм ул калын-калын китаплар кайчан ул барлык китапханәләргә, барлык татар халкына, барлык җыяларына барып җитәр. Минемчә барып та җитмәс, чөнки аның саны да сатып алучыларның аппетиты һәм мөмкинлекләре дә шулай. Шулай булгач бу критик хәлдә тора бу дәреслек һәм тарих дәреслеге гомумән тарихны өйрәнү. Әлеге дәреслектә яңа әйберләр һәм яңа бәяләр һәм иң дөрес бәяләр фәннең бүгенге казанышлары татар халкы файдасына һәм татар тарихының төгәлләндерү, баектыру, милли горурлык уята торган әйберләр бар. Бер сорау гына туа. Моңа кадәр булган татар тарихы китаплары, бер томлыклар, бер мәктәпкә дип, вузга дип эшләнгәннәр, исемнәрен әйтмәйбез, беркем дә үпкәләмәсен. Алар белән нишләргә һәм яшьләренә нинди китаплар буенча укытырга? Хәвәскәрләр һәм гомумән белгечләр, дәүләт эшмәкәрләре нинди китапны укысын? Әлбәттә, бара читәле залга шуны укый. Ә инде хәзерге бу китап чыккан булгач, хәзер инде бөтенләй башка караш. Аларны җыеп алырга яки юкка чыгарырга дип әйтмим, ләкин кеше белсен иде. Һәр китапның тарих китабының елын карарга кирәк. Шуннан да тарих китаплары тиз искерә. Монда яңгырады тәкъдим, югары мәктәп дәреслеген язырга кирәк дигән. Әлбәттә язырга кирәк, ләкин минемчә ул китап безнең каршыбызда инде. Менә бу катлаулылык, яки на терминнар турында сүз йөрткәндә мин бер дә кайгырмадым. Шуннан да тарих белән кызыксынган кеше хәзер интернеттан балачагыннан да керә. Белмәгән һәм фикерләргә теләмәгән кеше ул барыбер телевизор карап утырачак. Шушы китап һәм мәктәп балаларына ярый, һәм аның укытучыларына, һәм югары мәктәп студентларына бернинди кайгысыз шушы дәреслек белән югары мәктәп, гуманитар бүлекләрдә дә, техник бүлекләрдә дә укытырга мөмкин. Чөнки әле алай факультатив рәвештә укыган тарих дәреслекләренең һәр кайсы моннан азрак, сыйграк һәм төгәлсезрәк. Чыннан да, хәтта югары мәктәптә укыткан иҗтимагый фәннәр укыткан укытучылар да, бигрәк тә татарлар һәм татар булмаганнар да белсен иде шушы мәктәп дәреслеге дәрәҗәсенә тарихыбызны һәм дәүләт чиновниклары. Менә хәзер җанисәп вакыты җиткәч, безгә Азатлык радиосына сораулар килә, бәхәсләр килә. Без кем? Без нинди милләттән? Һәм башка төбәкләрдә чыккан дәреслекләр һәм фәнни китаплар, һәм фәнни булмаган китаплар 100 тапкыр көбүрөк. Һәм менә Башкортстан ягына чыккан китаплар хәзер инде Татарстанның көнчыгышында да элекке туган телен югалткан башкортлар дигән җитди чыганаклар, архив материаллары белән бар. Җавап бирә алмагач без шушы эзлибез инде. Шуңа күрә бу дәреслекләрнең истәлегенә дә шундый ихтияҗ бар, хәзер булганны укуына да таратуы да актуаль. Өченче кискен проблема ул да булса шушы китапның 17-нче гасыр ахырында өзелүе. Татар милләтенең буржуаз милләт яки этномәдәни милләт булып формалашкан вакыты җиткәч, китап бетә. Ә бит теге җиде томлыкта шушы тирәгә бу үтеп керә алмый. Кайчан күрәбез? Безнең гомеребез үзебезнең тарихын күрәр микән? Әле бу иске без инде тәнкыйтьләгән, искергән яки тулы булмаган китапларда, аларда китап ахырында 20-нче гасыр, 21-нче гасыр. Ә безнең әле мо җиде тарих китапларыбыз инде әби патша заманында Үзелеп калгач, димәк, менә шушы ук егетләргә, яки башка тагы тарихчыларга сорарга идек без. Тиз арада дәреслек булмаса, менә шу 18, 19, 20-нче гасырдагы тарихка караган материалларны хрестоматия итеп булса да, әбит бар, әбит аерым хезмәтләрнең, аерым китапларның галабалары бар. Мәсәлән, Башкортстан татарлары буенча мин, Дамир Исхаков, Дөрия Рамазанова, Марсель Әхмәтҗанов, булар барыбер күпмедер дәрәҗә тарихи китапларда, аларның галабаларында алар язылган. Ләкин Башкортстанның фәнни яки статистик әдәбияты каршында күләм ягыннан да һәм теге бездә чыккан китапларның ис күптән чыккан ягыннан да беренди дискуссиягә керә алмый. Шулай итеп, бу инде фәнне алга тәрү һәм иҗтимагый ягына формалаштыру безгә журналистларга ярдәм итү өчен бик кирәкле. Минемчә, масса күләм мәгълүмат чаралары, газет, журналлар, радио, телевидение безнең тарихыбызны шушы чыганактан алып, даими рәвештә сөйләп торырга тиеш. Дип уйлыйм, чөнки иҗтимагый аңның төп өлеше тарихи аң. Хәзер бу эштә безнең хәлебез бик шәп түгел. 2002 елда депопуляциягә кергән милләтләр арасында безнең милләтебез катнашкан, чөнки без анда 0.17% гына арткан идек мигрантларны исәпләгәндә. Ә хәзер безнең депопуляция әйе рус милләте дә шул елдан бара, рус милләтенең дә милли үзәне саны кимеп бара. Шуңа күрә монда Мин соңгысы бер актуаль мәсьәләгә әйтәм, әлбәттә монда хәл итә алмыйм. Тарихчылар кайчан берләшер? Тарих белән шөгыльләнгән фәнни һәм укыту оешмалары санап торыйм микән? Анда Академия наукның ике институты, Казан университеты элекке, гуманитар университет, Алабуга, Чаллы, архив идарәсе, күпме тарихчыларыбыз бар? Ә милли тарих белән шөгыльләнгән шәхесләребез? Белмим, әле алар бер-берсенең белән исәнләшер хәлгә җитмәгән. Ләкин тарих фәнебез әле 17-нче гасырга әлдә яхшы хәлдә килеп җиттек.
Рәнҗер әфәнде бик дөрес фикер әйтте. Бу китап турында мәгълүматларны, гомумән тарихи турында мәгълүматларны матбуатта яктырту турында заманында мин Азатлык радиосында шул ук дәүләт чинның китабын көн саен тыңлый идем. Ул тиге заманда инде. Нигә шул традицияны яңартмаска? Менә бәлки шушы китаптан көн саен тапшыруда 5 минутлыкны, 3 минутлыкны җекләр биреп барырга ел буена. Һәм менә башка матбугатта кулланалар, мәсәлән, Ватан Татарстанмы, Шәһри Казанмы, башка газеталардә соңгы битте көн саен ниндер бер халыкка кызык булыр иде. Мин Төркиядә күреп шаккатым телевидениедә. Анда алар көн саен кайсы каналда булгандыр инде ул бер 10-15 минутлык төрки халыкларның тарихи турында документаль фильмнар күрсәтеп баралар. Шул хәтле матур, популяр, аңлашыла гади, гади халыкка да. Бу дәреслекләрне һәм бигрәк тә безнең бу килепеш калынлыгы җитди тарихи хезмәтләребезне, фәнни хезмәткәрләребезне бит менә гади халык укый алмый. Укыса да уларның әле төбенә төшеп бетә алмый. Менә шушындый популяр дәреслекләрне безгә чын мәгънәсендә халыкка җиткерергә популярлаштырырга кирәктер. Аның өчен билгеле менә сезнең сүзләрегезне дәфәнде бик тә хуплыйм. Матбугат активрак эшләсә иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп, милли тарихны фәнни яктан да, педагогика тарафыннан да, мәгълүмат чараларында яктырту ягыннан да, җентекләп өйрәнү һәм аңа өйрәтү вакыты җиткән. Хәзер инде 17-нче гасыр ахырына кадәр тарих калын фәнни басмаларда да, дәреслекләрдә дә чагылдырылган. Ә аннан соңгы 18-нче, 19-нче, 20-нче гасыр тарихы турында аерым яки өзек кенә чыганаклардан гына белеп була. Менә шуңа күрә тарихчыларның берләшүе ачыктан-ачык фикер алышуы әйтеп бетермәслек дәрәҗәдә мөһим һәм бик кыйммәт. Киләчәктә дә бу турыда сезгә радиодан сөйләрбез. Шуның белән аналитик тапшыру тамам. Анда сез Дамир Исхаков, Фирас Харисов, Фаяз Хуҗин, Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Ринҗил Вәли алып барды.
Programmabız ozağında sizge dini səxifə qısalarında Qur'an'dan oyatlar həm onlarının məğnəsini təqdim etəbiz. Onlar bilən sizni Xeyreddin Sadiq tanıştıra.
Əs-səlamu aleyküm, aziz millətdaşlarımız, din qardaşlarımız. Bugünkü tapşırıqımızda sizin iqtibarınızga Qur'an'dagi Zümera, yani Xalıq Türkümü suresini təqdim etəbiz. 75 ayetten turgan şuşu sure, Muhammed Peygamber Mekke'de yaşayan vaqtda ingen. Bu surede kişilerge Allah-ı Teala'nın varlığın hem birliğin kürsətücü bir küp deliller getirilir. Allah'a iman getirmegen kişilerinin ahirette başlarına kirecek ayanıç haller anlatılır. Hazır Mısırlı Kur'an hafizi Abdüssamet Hazret sizge şuşu surenin birinciden alıp cidinciye kadar ayetlerin okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. İnna enzelna الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
سيز Qur'ondagi Zumara surasining 1-dan olib 7-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totar Qur'on tafsirini yozinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Qur'on Karim har ishda jingu ham hikmat iyasi bo'lgan Allohdan intirilgan haq kitobdir. Ey Muhammed aleyhisselam, biz sana Kur'an'ı haklık bilen indirdik. Dinni şirik ve riyadan paklap, Allah'ın üzüne yine ihlas ibadet kıl. Haberdar bulunuz, şirikten ve riyadan pak bulgan din Allah'a hastır. Allah'dan başka sınımlarını dost tutkan müşrikler, biz onlara ibadet kılmayız. Məgər bizni Allah'a yakın kılsınlar üçün günə onlarga qibadət qılabız deyilər. Allah qiyamət günündə müminlər bilən müşriklər arasın din işlərində ixtilaf itkənlərə üçün hüküm itər. Dürüstlükdə Allah İslamqa kəfərlik itüşünü və yalqançını turu yolqa kündürməz. Yəni, anti kişilərgə nə qədər anlatsan, küb mədəlillər getirsən də, bir türlü de hak İslam dinin kabul etmezler. Eğer Allah bala tutarga tilese idi, üzü yoktan bar kılgan zatlardan tilegenin ihtiyarı ter idi. Lakin Allah bala tutmaktan pak buldu. Ul Allah yalgazıdır, kiş iyesidir. Ul Allah cirni ve köklerini haklık bilen bar kıldı. Ve ul tünni kündüzge kirtip, künni uzun aittı. Ve kündüzünü tünge kirtip, tünni uzun aittı. Ve kıyaş aydan kişilerine faydalandırdı. Kıyaş, ay hem başkaları bilgili künge çaklı üz orunlarında, orbitalarında yürüçülerdir. Bilip tırağız, ul Allah düşmanlarından üç aluda küçlü ve dostların yarlı kavçıdır. Ul Allah sizni bir edenden bar kıldı. Sonra Adamın hatını Havvanı barqıldı ve sizning için diye sıyır, kuy, sarık ve keçeden atalı analı itip 8 sınıf hayvan yarattı ve sizni analarınız kursağında bir türlü surette bar etkenden son ikinci suretke kirtedir. Başta su idigiz, kan buldagız, sonra it kisagi buldagız. Sonra kişi suretine kirdigiz. Ana kızının içinde üç kat karanlıkta bar itilesiz. Bular balanın perdesi, bala yatak urun hem ananın kursağıdır. Eneş olay, her nersene yoktan bar itücü Allah sizning Rabbinizdir. Her nersaya patşalık onun kolundadır. Allah'dan başka ilah yok, məgər Allah üzüginedir. Allah'a ibadet kılmayışa, kimge ibadet kılırsız? Anlatma. Bu ayetteki bala ana içinde üç kat karanlıkta bar itile diyen sözde bugünkü modern medisinada rastlı. Ama lakin Kur'an şuşu hakikatini bundan 14 asır elik beyan etken. İndi Zümera suresindeki ayetlerinin mağnelerin eytuğunu devam etebiz. Eğer Allah'a iman getirüne ve ona ibadet kılığını inkar etseniz, bit Allah baydır, sizin imanınızga ve ibadetinizge muhtaç tügildir. Lakin ul bendelerinin kafir, müşrik ve münafik buluplarına rıza bulmaz. Eğer ona ibadet kılıp şükür etseniz, ul işinizden rıza bulur. Ahirette hiç kim başka kişinin günahı için gazap kılınmaz. Sonra kaytularınız Rabbiniz huzurunadır. Şu vakitte kılgan işleriniz bilen üzüğizge haber verir. Şiksiz ul Allah kükrekler içindeki nerselerini bilücüdür. Qur'ondagi Zumara surasining 1-dan olib 7-chiga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shu suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish qarasi olib bordi. Sizga isenlik, sog'lik tilab qolamiz.